کاکە گۆران جارەکەتر خۆشاتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. هەروکو باز دەکرێت ئەوە بە ماوەی چەندین مانگە پەرلەمان لە کار کەوتووە و حکومەتیش بەبی چەندین لە وەزیرەکانی کارەکانی بەڕوونی دیار نییە. وڵات بەم شێوە بەڕێوە دەچێت؟
وڵات بەم شێوەی ئێستا خراپ بەڕێوە ئەچێ و بەرەو خراپتریش دەچی و ئیستعدادیش نییە بۆ هەر ئەگەرێکە لە ئایندە دێتە پێشێ. بۆچی؟ چونکە کە تۆ پەرلەمانت نەبوو ناتوانی چاکسازی ڕیشەیی بکەی، ناتوانی باشتر گوزەرانی خەڵک باشی، ناتوانی یاسای باز دەرکەی، ناتوانی قانونی ڕیفراندۆم دەرکەی کەوا ئێمە ئێستا قسە لەسەر ڕیفراندۆم دەکەی. لە هەمووشی خراپتر ناتوانی قسە لەسەر یەک گوتاری و یەک ڕیزی کورد بکەی کە پێویستە بۆ هەر دەرفەتێک لە ئایندەدا بۆ کورد دێتە پێشەوە. کە تۆ حکوومەتت نەبوو، یەک حکوومەتت نەبوو، حکوومەت بەشێکی وەزیرەکانی لەوێ نەبوو کە ئیجماعی تێدا نیە لەناو قەراردا، کە تۆ سەرۆکایەتی هەرێمت مدەفی بەسەر چوو بوو بۆ بڕیاری سیاسی گەورە لە ئایندەدا، بڕیاری حەسم شک و گومان دەکەوتە سەر قەراراتەکان لە بڕووی ئیجماعی سیاسی لەسەر نیە. بۆیە بەم شێوەی ئێستا ئێمە هەرچی سەرشانی هاوڵاتیان قورستر دەبێت و هەر ئەگەرێک دێتە پێشەوە ئێمە خۆمانی بۆ ئامادە ناکەین وەڵوانەیە لە دەستیشمان.
کاکە گۆران، ئەمبارەی هاتووەتە ئایا ئاراوە لە هەرێمەکەدا بە پلەی یەکەم لە چاوی یەکێتی و پارتیدا دەبێنرێت، ئایا ئەوان وەکو باس دەکرێت لەمپەر دروست دەکەن کەبارەکە بەو جەر بمێنێتەوە و یا خود لایەنەکانی تر؟
من پێم وایە هەموو لایەنەکان مەسئولن لە بارودۆخی هەرێمی کوردستان، بەڵام هەر یەکەی بە پێی قەبارەی خۆی. تۆ چەند قەبارەت گەورەتر بێ مەسئولیتەکەت زۆرترا و چەند قەبارەت زیاتر بێ مەسئولیتەکەت بچووترا. هەموو هێزەکان لەناو ئەم پرۆسە سیاسیەیە ئەندام بووین، ئەندامی لیژنەی دەستوری بووین، ئەندامی مفاوزی کۆبوونەوەی پێنج خۆڵی بووین، ئەندامی پەرلەمانیان هەبووە، وەزیریان هەبووە، کەواتە هەموو هێزە سیاسیەکان مەسئول لە ناو دۆخی سیاسی ئێستا هەرێمی کوردستان، هەم لە دروستبوونی کێشەکە، هەم مەسئولیشن لە چارەسەر کردن.
بەس لێرەدا مانەوەی وڵاتێک بەبێ سەرۆک و بەبێ پەرلەمان لە بەرژەوەندی کێدایە؟
لە بەرژەوەندی هیچ کەسێک دانیە لە ئێستادا، جگە لەوەی لە زیانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستاندایە بەگشتی. بەڵام حزبەکان، من پێم وایە هەموو حزبەکان خۆیان هاوکارن دۆخەکە بەو شێوە بینێتەوە، چونکە لە ڕووی سیاسیەوە سیەوە لەوانەیە بەم شێوەی ئێستا تۆزێک لە بەرژەوەندیان بێتن لەوەی کەنە لەڕاتی ئەوەی تەنەزول بۆ یەکتری بکەن. بۆیە من وە خۆم پێشبینی دەکەم ئەم دۆخە ئەگەر بەم شێوەی ئێستا حزبەکان بیرکەنەوە هەر بەو شێوەی بەردەوام دەبێت تا ساڵی 2017. بۆ چونکە تۆ سەیری کە پارتی دیموکراتی کوردستان دوو ڕێگەی لە پێشە، یان ئەبێ ڕزامەند بێ دکتور یوسف بگەڕێتەوە سەر کارەکەی و پەرلەمان کاراکاتەوە، کە پارتی دیموکراتی کوردستان هەتا ئەم ساتە لەسەر ئەم داواکاریە ڕزامەند نیە، کەواتە پەرلەمان تەفسیر ناکاتەوە، یان ئەبێ پارتی دیموکراتی کوردستان یەکێک لە هێزەکان ڕزامەند کاتن وەکو یەکێتی کە بگاتە 56-57 کورسی، بتوانێت بە زۆرینە حکوومەتێک پێکبینی کە ئەم بۆچوونەش بۆ قۆناغی ئێستا هەم لەلایەن یەکێتیەوە قبوڵ نەکراوە، هەم بۆ یەک ڕیزی کورد باش نیە، هەمیش عەرقەلەی قانونی هەیە کە ئەگەر دکتۆر یوسف دەزمە چێشتەوە تۆ ناتوانی لە پەرلەمانەوە لای بێی. کەواتە ئەم دوو حەلە بۆ پارتی گونجاو نیە، بۆیە پارتی لەوانەیە خوازیار بی دۆخەکە بەم شێوەی ئێستا بینێتەوە لە باجی دکتۆر یوسف بێتەوە سەرکارەکەی. بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یان ئەبێ بچێتە ئیتیفاقێکی دووخۆڵی لەگەڵ پارتیەوە گوتم ناچێ، یان ئەبێ بخشێتەوە لە حکوومەتە، نەخشێتەوە لە بەرەوەی گۆران خۆی داوای هاتنەوە دەکات و خۆیان ئامادە نین ئەم سەنگەری حکومڕانیە بەتەنیا بۆ هێزێک بەجێبێڵن. کەواتە کە نەخشێەوە لە پرۆسە سیاسی و نەچێ ناو ئیتیفاقی دووخۆڵی، وەزعەکەی بەم شێوەیە لەوانەیە لە ساڵحی بینێتەوە. بۆ بزووتنەوەی گۆڕان، ئەگەر بیوێت لەناو پرۆسی سیاسی بەردەوام بێ، ئەبێ دکتۆر یوسف بگۆڕێ بە پێی مەرزی پارتی کە ئەوان ئامادە نین بیگۆڕن، کە حەقی خۆیانە لە بەرەوەی لە ڕووی سیاسیەوە پێیان وایانم ئەمە هیچ مشکلێکی سیاسی و قانونی نەبووە بۆ بیگۆڕن دکتۆر یوسف، یان ئەبێ بکشێنەوە لە پرۆسی سیاسی ئەگەر نەتوانن دەست بەکار ببنەوە ببن بە مۆسە کە ئەمەش خواست ئیتیفاقی دیموکراتی کوردستانە دیسان لەلایەن بزستنەوەی گۆڕانەوە ڕەسب کراوە. کەواتە کە گۆڕان نەتوانێت بگەڕێتەوە ناو پرۆسی سیاسی و نەخشێتەوەش لە پرۆسی سیاسی، دۆخەکە لەم شێوەی ئێستا چەقبەستووە قازانجێتی. بۆیە حزبە سیاسیەکان لە پێناو ئەوەی خۆیان زەرەر نەکەن ئەم دۆخە وادەی هەڵنەوە تا ساڵی 2017 کە قسە لەسەر ئینتیخاباتێکی تازە دەکرێت، ئەو کاتە حزبەکان قسە لەسەر شێوازی هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم و پەرلەمان و حکوومەتێکی نوێ دەکەن لە چوارچێوەی ئیتیفاق و ڕێککەوتنێکی تازە کردن.
کاکە گۆران، هەمیشە ئەو ڕەخنە لە لایەنی کوردی دەگرێتن کە هیچ کات ئامادە نین لە نێوان خۆیاندا سازش بکەن و هەمیشە چاوەڕوان ئێوەن لایەنێکی دەرەکیدا ئەمریکا بیت، ئیران بیت، تورکیا بیت، فشاریان بەسەردا بهێنن و پێکەوە دابنیشن. بەس کی لە توانایدا یە ئەم بارودۆخەی هاتووەتە ئاراوە چاو بکات؟
خۆی لە ڕووی قاعدەی سیاسی کە حزبی سیاسی سەرکردەی سیاسی ئامادە نەبوو قوربانی بدا، ملت قوربانی دەدا. بۆیە بەتەواوی ئێستا حزب سیاسیەکان ئامادەی قوربانیدانیان نییە، بۆیە ملت بووە بە قوربانی و ئەوەی تۆ ئەڵێ ڕاستە، بۆیە کورد و حزبی سیاسی دائیمەن چاویان لە دەستی دەرەوەیە بۆی زەختیان لێ بکات، لەژێر زەخت ڕێککەون، چونکە ئەوانە ڕۆحی سازشکردنیان بۆ بەرژەوەندی باڵای نەتەوەی لەگەڵ یەکترا لاواز.
گۆران ئازاد، ئەنە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان، زۆر زۆر سپاس.
سپاس دەچم.